Shumë të dashur besimtar, e dhe të gjithë ju që më dëgjoni, dëshiroj që në këtë letër për Krishtlindje, këtë vitin 2013, të drejtohem me sfidjen që t'i lejojmë fytyrën të bëhet i pranishëm në mesin tonë. Dhe dëshiroj të filloj me mendimin e Martin Buber në librin e tij Ecja e Njerëzit. Një ditë, ndërsa po priste disa miq të ditur, mësuesi Rabin Mendelkoj i ka biti miqt e ti duke i pyetur drejt për së drejti, ku banon fyje? Ata filluan të përqeshin, për çfarë thua? A thua bota nuk është gjopë me lavdin e ti, atëherë, vetë mësuesi i u përgjegjë pyetjes së vetë. Fyje banon aty ku lejohet të bëhet i pranishëm. Vëzre motra, Krishtlindja është historia e Zotit i cili u bën njeri, është historia e së vërtetës që ka ardhur për t'i liruar zemrat njerëzore nga çdo mashtrim dhe iluzion ka ardhur t'i dhuron njeriut shëllbimin. Kujtimi i kësaj ngjarje në këtë dit, pasi që e kemi jetuar ditën e fes, në bën që të pyesim edhe njëherë vetën mbi mënyrën e të jetuarit dhe të vepruarit tonë, shumë të dashur. Në grajdin e Betlehemit bashkohen qielli e toka. Grajdi përfaqëson botën e cila e pranon shëlbuesin, por është edhe shenja e pranisë dhe dashurim se fryt i cili largon të ftohtin dhe terrin e ndryçon mendjen dhe zemrën. Nga ky vend i bashkimit të qiellit dhe tokës, nga grajdi i Betlehemit, ne duhet të mësojmë praktikën e jetës sonë, se si duhet të jetojmë dhe cilës rrugë duhet të ecim. Foshnja hynore e Betlehemit dëshiron të vi në jetën dhe zemrën tonë për të na zhuar dhe liruar nga mashtrimet dhe fuqit e së keqes që koha e sotme por na imponon, duke na imponuar mënyra të reja jetësore largë Zotit. Drita e vërtet që shëndrit çdo njeri e erdhi në botë, na thot Shëngjoni në Ungjillin e tij 1:9. Kjo dritë erdhi për të ndriçuar mendjen dhe zemrën e njerëzimit. Kjo dritë është biri i fyjit, i cili erdhi për të na zbuluar të vërtetën dhe njohjen e fyjit. E vërteta është kjo, s'ka njeri pa Zotin. Njeriu nuk mund t'i bjerë mohit Zotit pa i rënë mohit vetvetes. Papa Pali VI ka thënë qysh mohi fjalët, një humanizëm që përjashton Zotin është një humanizëm i çmjerëzor. Nërsa Benedikti 16, lartë të hyjit, njeriu është i paqet dhe i cëmur. Hyjit e tërgoj birën e vetë në mesin tonë për dashurin dhe njeriu, që të mos në lene e rësirën e mkake. Vërtet, ligji u dha në përmojësirën, por se hiri dhe vërtet e erdhen se për Jezu Krishtin. Jezu Krishtin e dha vetëm një ligj, të cilën në qoftë se e pranojmë dhe besojmë në jetë zotësim të bëheni bitë e hyjit. Ky ligj është ligji dashurisë ndaj hyjit dhe ndaj njeriut. Në emër të këtij ligji, biri i hyjit ka ardhur që t'ia kthejë njeriut dinjitetin dhe t'i thotë se askush nuk mund t'i merr atë me çka vetë krijuesi e ka pajisur, domethënë me dinjitetin e bijësisë finore. Krishtlindja ka kuptim vetëm atëherë kur personalisht takohen me Krishtin e gjallë. Vetëm në këtë mënyrë na zbulohet misteri i madh i Betlehemit, kur ne takohen me Krishtin. Zili i Ungjillit mbush zemrën dhe krejt jetën e atyre që takohen me Jezusin. Atyre që e lënë veten të shpëtohen nga ai, janë të lirë nga mëkati, nga Krishtini, nga bosleku i mbrenshëm, nga izolimi. Në Jezu Krishtin lind dhe rilind gjithmonë gëzimi, në porosit Papa Francesku në letrën apostolik Evangelium Gaudium. Zoti dëshiron të hyjë në botën që është e tija, po dëshiron të bëjë këtë për mes njeriu. Ja qëllësi, i gëzimi dhe i lumturisë së vërtetë, që ti lejosh që hyjë të bëhet i pranishëm, por mund të bëhet i pranishëm vetëm atje ku ai është, atje ku vërtet gjendet, atje ku jetohet. Nëse krijojmë një marrëdhënie të shenjtë me botën dhe të mirat që na janë besuar, nëse ne ndihmojmë vëllahun dhe motrën në nevojë, atëherë përgatitim fytyrë një banesë në zemrën dhe jetën tonë. Atëherë lejojmë që fytyrë të bëhet i pranishëm në mesin tonë. Vlezër dhe motra, vetëm në marrëdhënie personale me Krishtin, vetëm në takim me të, bëhemi vërtet e krishterë. Kështu hapet arsia jonë, na hapet gjithë urtia e Krishtit e gjithë pasuria së vërtetës. Prandaj, ti lutem e Zotit na ndriçoj, ti dhuroj botës tonë takimin me pranin e ti, e kështu të na jap një fe të gjallë, një zemër të hapur, një dashuri të madhe për të gjithë, të asë për të ka ndryshuar faqen e botës. Papa Francesku në nxitjen apostolik e Evangelium Gaudium që në adhuroj para pas kohë në porosi, kisha është e thirrur të jetë gjithmonë shtëpia e hapur e atit. Është shtëpia trore ku ka vend për se cilin me jetën e ti të vështirë. Nëse diçka duhet të na shqetësoj e të na merakos nga gjegjen tonë, është se shumë nga vëzvetarë jetojnë pa miksim e Jezusit. Duhet të gjenë gudrimin dhe fuqishëm të thrasim edhe të tjerët, i janë i të shkojnë dhe ne të atakojnë Krishtin Zot i cili e ndryshon jetën. Dëshiroj që në përmjet ti urimi të jenë në zemër dhe urat, apo të gjithë besimtarve të diocezit të Sapës, po sa që afër të smurve e të varfërve, familjeve, bashkëshortve në vështirësi dhe rrezik të ndarjes, atyre që janë larg kishës, të papunve, të rinjve, fëmijëve, dhe të gjithë njerëzve bunë të mirë. Me dëshirën dhe urimin që të gjithë të krijojnë miqësi me Jezusin, mos ja mbyllin derën Zotit, por të pranojmë sepse hyri i banon aty ku lejohet të bëhet i pranishëm. Ju uroj gjithë secilit që të përjetoj takimin personal me Kryen e Mishëruar, e ky takim të sjell në jetë gëzimin, fuqinë dhe dashurinë për të ndërtuar të ardhmen tonë. Me urimet më të sinqerta ju uroj lumturi dhe bekime për Jezu Krishtin poshtë në spinore. Për shumë vjet, Krishtindja dhe bekime lumturi në vitin e ri që po vjenë.